әлгі алла тағала аршының үстінде деп айтқан адам алла аршыға мұқтаж деген мағынаны айтып жатыр дегенге қатысты ол кісі айтады. Ол қалай болады деген кезде былай дейді: сен ол адамнан сұрайсың деді, аршы жаратылған ба, жаратылмаған ба? Сұрайсың. Егер ол әлгі сөзден қашатын бір ауруы болмаса, оған сөзден қашпай нормальный жауап береді. Өткенде бір бауырымыз, қаскелеңдегі бір бауырымыз, мешіттен шықсам бір сәләфи жігіт машинасына мінгізіп алды деді. Біраз мен басымды айналдырмақшы болды, мені ешнәрсе білмейді деп ойлады ау деді. Сөйтіп отырғызып алып әңгіме айта бастаған ғой: сен ақидаң дұрыста, сен ақидаң андай мынандай, намазың бидағат басқа деп. Сен ақида жайында сөз кетіп қалды деді. Мен енді оның ақидасын дұрыс емес екенін түсіндіру үшін сол нелерден, сабақтардан тыңдағаны бойынша оған сұрақ қойдым деді. Мен сұрақ қоя бастап едім, сәл мен түсінетінін білді деді. Бір кезде енді жауаптан қашып жатыр деді. Айттым деді: айтшы, сен аспан, жер, еш нәрсе жаратылмай тұрып Алла тағала бар ма еді десем, ойланып тұрып Аллаху алам деп айтады. Аллаху алам деп айтады, тоқтат машинаңды. Аллаху алам болса, жалпы бағанағы аршы жаратылған ба, аршының бастауы бар ма десем, Аллаху алам деп енді ары қарай уже жауап берексің. Иә десем, оның несіне түсіп қалмайын деп содан қашып Аллаху алам деп жатыр.